званіца. Калі насельнікамі кляштара сталі камальдулы-пустэльнікі, мясцовыя жыхары жартавалі, што для манахаў адзіная магчымасць убачыць свет з вежы званіцы. 11-метровую званіцу пабудавалі ў 18 стагоддзі. У яе ніжняй частцы знаходзіўся алтар, вышэй – балкончык. Па задуме заснавальніка кляштара Крыштупаса Пацаса, на вежы ўсталявалі два званы. Адзін звон для манахаў, а доўгі звук другога звона павінен быў далёка паведамляць і нагадваць пра пажайслівскі кляштар.